Азатлык радиосу сөйли. Бүген 15 октябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Грециядәге икътисади кризис Европа берлегенә куркыныч тудырганда, кайбер күзәтүчеләр берлеккә күпкә уңышлырак эшләүче Төркияне алырга чакыра. Сахалинда Ирак көнчыгыш татарлары конгрессының 3-нче төбәкара конференциясе узды. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунаклары җырчы Илгәрәй һәм сәүдә белән тапкан акчасын үз җырларын яздыруга тотучы Айрат Сагыров. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Киевтагы мәхкәмә Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлий Тимошенконы 7 елга төрмәгә ябу карарын чыгарды. Ул Русиядән газ алу килешүләрен имзалаганда вәкаләтләре кысаларыннан чыккан дип гаепләнде. Европа берлеге әлеге карардан соң бу хәл Украина белән ике арадагы мөнәсәбәтләрдә тискәре чагылырга мөмкин дип белдерде. Мәхкәмә карары кылганда тәнәфес вакытында Тимошенко журналистларга монда игълан ителгән җинаятьтә гаепләүләргә дөньяда яки Украинада беркем дә ышанмый. Шуңа күрә Янукович та хөкемдар Кириевта минем исемне пычрата алмый дигән иде.
Миллионнарча украиннарга мөрәҗәгать итәсем килә, режимнан курыкмавыгызны сорыйм. Әгәр сез аннан курыксагыз, сезнең тормышыгыз нәкъ Украина кебек тапталачак. Курыкмагыз, сезгә Украинаны һәм үз тормышыгызны кыюлык һәм ныклык белән сакларга кирәк.
Защищать Украину и своё життя.
12 октябрьдә Казанда 1552 елда Казан ханлыгының Явыз Иван гаскәрләре тарафыннан басып алынуын искә алдылар. Казан ханлыгының җимерлеүен гадәттә 15 октябрьдә билгеләп үтәләр. Тик кайсы көнне генә хәтер көне булмасын, шәһитләрне искә алуның файдасыннан башка зыяны булмас. Киресенчә, моның белән бергә татар халкында милли узангына уяныр дип белдерә бу чарага чыгучыларның берсе Кабан арты мәчете имам-хатиб ярдәмчесе Нурислам хәзрәт Ибраһим.
Җәмәгать белән, халык белән без бергә булырга тиеш. Бүгенге безнең чыгуыбыз халыктан аерылу дигән сүз түгел. Менә Аллаһның рәхмәте белән тарихтан укыдык та 12 октябрь килдек туга кылырга. Тарих бит төрлечә язалар. Ул тарихта ул саннар үзгәреп тора инде ул. Ансы безнең гаеп түгел. Без ул санына бәйләнмибез. Инде Аллаһ Таала үзе кабул итсен ниятләребезне. Безнең килүебез 13-ме чыгабыз, 12-семе, инде бер көн билгеләү кирәк, әлбәттә. Бу хәтта ки хөкүмәт дәрәҗәсендә бер көн билгеләнсә дә яхшы булыр иде. Хөкүмәт дәрәҗәсендә.
Татарстанда киредән тыргызылып килүче Зия утравының тарихы бай. Күпләр аны Явыз Иван исеме белән бәйли. Утрау фаҗигале язмышлар белән дә бәйле. Зия тарихы узган гасырда илдә барган кызыл террорга да барып тоташа. Анда сәяси тоткыннар төрмәсе, икенче төрле әйтсәк ГУЛАГ була. Сәяси репрессия корбаннарын ел саен 30 октябрьдә билгеләп узалар. Быел ул Зиядә сәяси корбаннарга багышланган һәйкәл ачылу белән истә калачак. Бүген көндә Әтнә районының Түбән Шаш авылында гомер итүче Мәрьямбикә Басягдиева шәл бәйләп саткан өчен кулга алынып зия төрмәсенә озатыла.
Аның миссияләре Алла каһәр итсен. Анда мин үзем авырлыйм, улы кызым белән Петлер Сибирскийгә. Кызымны шунда тудырдым. Баланы туаш та мине Талабайга куйдылар. Төрмәчекләргә ашарга пешерергә сеңлем. Анда инде күргәннәр аларны әйтеп тә бетереп булмый, сөйләп тә бетереп булмый. Мин төрмәдән кайтканчы, амиссия чыкканчы повар булып эшләдем төрмәдә. Алланың рәхмәт яусын Лили Мабайның хатын Курпуская. Андагы җылаганнар, анда җылаганнар безгә мамыски амиссия ясадылар. Мин шунда эләктем инде балам белән. 5 айлык кызактан киткәнем, 5 айлык бала белән кайттым. Кая барырга белгән юк, кысардылар. Бер бәндә туры килеп, 2 курсаклы хатынны лодкага утыртып, әнә шул бик зур су инде ул. Шул судан лодка белән чыгарып куйдылар безне вокзалга.
Түрәләр башчыларга урын юк дип тынычландырса да, чынбарлык шуны күрсәтә. Татарстанда милли мәктәпләр саны азая. Узган ел белән чагыштырганда, быел татар телен укыту 2%-ка кимегән. Бу хакта Татарстан парламентында мәгариф вәкилләре арасында үткән түгәрәк өстәл утырышында сүз барды. Казандагы 2-нче гимназия директоры Камария Хәмидуллина сүзгә кушылып, бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруның бары урыс телендә генә булуын, ә моның милли мәгарифкә киртә икәнен белдерде.
Гомуми тенденции барыбер ана телендә укытыла торган мәктәпләр кимү ягына бара. Бу хәлнең нигезендә төп сәбәп булып 362-нче приказ ята. Барыбер дә бу закон милли мәктәпләр үсешен тоткарлаучы, аңа аркылы төшүче төп приказ.
Башкортстанда республика көнен бәйрәм иттеләр. Элекке еллардан аермалы буларак, әлеге бәйрәмгә быел яңа корылмалар бик аз ачылды. Халык нигездә республика көнен гаиләдә туганнары янында уздыруын әйтте.
Республика көнен бик матур кәйф менән үзебезнең өлгәшкән кадамнар зур. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Менә 9 айда быелгы елдың 113% тирәһенә үсеш бар инде.
Без һәр ел ул байрамды көтеп алабыз һәм ышанабыз республикабызның киләчәгенә. Шуның өчен тупылдашып балалар туалар, балаларның киләчәге яхшы булуына ышаныч бар һәм минеңсә республикабыз һаман да алга барасак.
14 октябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә татар иҗтимагый үзәге чираттагы кырылтайын уздырды. Көн тәртибендә милли мәгарифне һәм телне саклап калу, милли мәктәпләрнең ябылу мәсьәләсе, Татарстанның мөстәкыйллеген саклау юнәлешендә башкарыла торган эш хакында чыгышлар кертелгән иде. Татар иҗтимагый үзәге башлыгы Галишан Нуриәхмәт булай диде.
Безнең Россиянең империячел сәясәте төрле милли хәрәкәтләрне тамырыннан ук югытәргә һәм тамырыннан ук буарга тырыша. Чөнки империя үзенең менә 1552 елда башланган, үсә башланган, бөтен яны басып алу, талау сәясәтен алып барып, башкаларын бөтенесен дә чукындырып, урыс ясау сәясәтен хәзер яңадан ачыктан-ачык шундый сәясәт алып бара күчтәр. Россиянең империячел дәүләте. Кайчакны менә безнең әйтәләр, Россиянең милли сәясәте юк диләр. Милли сәясәте Россиянең бар, бу ачыктан-ачык шовинистик, башка халыкларны юк итү, башка халыкларны битерү һәм барысыннан да урыс ясау сәясәте алып барыла.
Русиянең Европа Лешы мусульманнары диния нәзәрәте мөфти Альбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү шәһәр һәм өлкәсе мөфтияте мәхкәмәгә бирде. Мәскәү мөфтияте тарихи үзәк диния нәзәрәтенә карый. Равил Гайнетдиньяга арбитраж мәхкәмәдән Мәскәү мөфтиятен теркәүне канунсыз дип табуны һәм 1 миллион сум акча сорый. Равил Гайнетдин җитәкләгән Русиянең Европа Лешы мусульманнары диния нәзәрәте экспертлар шурасы вәкиле, тарих институтының исламны өйрәнү бүлеге хезмәткәре Галим Наил Гариф, соңгы елларда мөфти Равил Гайнетдин сәясәте уңышлы булмады дигән фикердә. Мәхкәмәгә бирүнең төп сәбәбе Мәскәү хакимиятенең Равил Гайнетдингә карашы ди ул.
Сәбәпләрдән берсе инде хәзерге Равил Гайнетдингә инде Мәскәү тарафыннан караш беренчедән. Аның белән килешәм. Әмма ләкин монда нәрсә әйтәсем килә инде, что безнең шул Равил Гайнетдинның сәясәте соңгы елларда минемчә бик уңышлы булмагандыр. Шуңа күрә аңа бер монда идарәдән генә түгел, монда халыктан да беразны сораулар, күп кенә сораулар туды. Чөнки 20 ел эчендә әле мусульман җәмгыятенә таләпләренә, үскән таләпләренә теге җавап бирми иде минемчә. Күбрәк инде соңгы елларда.
Тиздән Башкортстан тамашачысына Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге театр үз спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Бу көннәрдә театр Әстерхан шәһәрендә. Алар кызгы гастрольләрен әлеге каладан башлап җибәрде. Театр артистларын Әстерхандагы татарлар каршы алды. Гастрольләр һәм спектакльләр турында театрның җитәкче урынбасары Флора Алимгулова булай диде.
Астрахан тамашачысының игътибарына зур театр оештырган концерт һәм Туфан Минуллин әсәре буенча куелган Нәзер исемле спектакль тәкъдим ителәчәк. Икенче гастрольләребез Башкортстанда үтә. 12-нче, 13-нче, 14-нче октябрьдә Салават шәһәрендә Нәзер, Татарча әйләнү, Зүрәдә гашык таксис һәм балалар өчен куелган Шүрәлеләр үштүкме исемле спектакль.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аны безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Грециядагы икътисадый кризис Европа икътисадчыларын якыннан борчой. Кайбер билгечләр бирлек икътисадын куркыныч астына куйган Греция кебек илләр урынына икътисады көннән-көн үсә барган Төркияны кишекмәстән бирлеккә алырга киңәш итә. Төркиядагы хәлләргә күзәтү белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Dünya boylab global iqtisadda bilgisizlik hukm sürgəndə Türkiyə bu atnada aldığı 3 yıldağı iqtisadi üsüş planın elan etdi. 3 yıllık proqrama nigizində iqtisadını yılına 4-5% üstürü həm 1,5 milyon kişini iş bilən təmin etu qarala. İqtisaddan cavablı Premier Minister Urunbasarı Ali Babacan 2014-ci yılğa qədər qaralğan plan boyunca inflyasiyanı 5%-kə kimtirgə jinuun bildirdi. Babacan, global iqtisaddağı bilgisizlik səbəbli köpkünə illərinin alğa taba maqsadlar bilgili almağına basım yasadı. Premier Urunbasarı Babacanın əligi mizgildə kriziska qarşı siyasət bilgiləb, ana alıb barışaq Big Az Europa ili buluğun əyti və Germaniyanın atnalıq fokus jurnalında da çağılış tapdı. Журнал Түркиянің проблемалы біржерлікті орыналуын мүсілман ілі болуына қарамастан, Еуропа бірлігінің Түркия білен ұртақлық ету мүмкіншілігі читке қақмасқа керек деген фікірні яқлап шыға. Германияның фокус журналы шулай Грецияны еврозонадан шығарырға, аның орнына Түркияны алырға деген фікірні де ұртаға сала. Фокус журналисті Ули Дёньх, иқтисади бүлгіннік білен күрешкен Грецияға бәйлі қалғанчы, Түркияны бірлікке ұрта кету керек деп яза. Грецияның алдағы айларда бүлгіннікке түшуінің бек ихтимал болуын язған Ули Дёньх, Түркияның Еуропа жерлігінде Қытай қадар өсіш қайраты болған ел болуына басым ясады. Түркияның Германияда әлі хаманда ауыл хужалығы білен шұғылленген ел боларак қаралуына басым ясаған журналист, Еуропа бірлігіне ағыза көп күне елдерге қарағанда Түркияның еврозонаға кірерге көбірек хукуку болуын яза. Фокус журналы Еуропада ішлеген халықның картая башлауына иқтибар юнәлдіре. Журнал шулайук Еуропаның Түркияға ихтияжы Түркияның Еуропа базарына болған ихтияжына қарағанда көпке зуррак деп яза. Дёньх шулайук язмасында Түркияның соңғы арадағы өсіш көрсеткішләре дүнияның барлық жерінде ішлі алырлық оқымыш һәм дәртле яш халыққа ие болуына да басым ясай. Көнчығыш иқтисад білгішлерінің Түркияны Еуропаның ішік алдындағы Қытай деп атауларын іске түшірген журнал, Түркиялі зиялыларының ісі Еуропа иқтисадына соңғы арада бұршылып қарауында яза. Журнал соңғы боларак тараккият һәм үсеш юлында уңышлар жыйган Түркиянең шулай ук агзалык өчен узак вакыт чират көтүп тормаячагын яза. Түркияны вакыт югалтмастан бирликке кабул итәргә кирәк дип язган журнал, Түркия бирликке алынмаган очракта исә Греция, Португалия, Ирландия һәм Испания кебек илләр Европа язмышына зур йогынты ясаячак дип кисәтә.
Азатлык радиосы.
Узган атнада Көньяк Сахалиндә Ирак Көнчыгыш татарлары конгрессының 3-нче төбәк-ара конференциясе узды. Чараны Сахалиндә яшәүче татарларның милли мәдәни автономиясе оештырды. Казаннан килгән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов Сахалин татар хәрәкәте әгъзаларының эшлекле кешеләр булуын әйтеп, аларның уңышына шануын белдерде. Төбәктә яшәүче татарлар исә Казанның ярдәменә бик тә мохтаҗ булуларын, туган яклары белән рухи бәйләнешләрен өзмәүләрен әйтте. Бу җыенда Азатлык радиосының Ирак көнчыгыштагы хәбәрчесе Ира Таҗиева булды.
Бу көнне Көньяк Сахалинский шәһәренең Мегапалас кунакханәсендә иртәдән кичкә кадәр милли рух хөкем сөрде. Онда Ирак Шәрик татарлары конгрессы, Ирак Көнчыгыш федераль бүлгесендә һәм Азия Тын океан илләрендә яшәүче татарларның иҗтимагый мәдәни яктан берләшүенә ярдәм итә дигән темага багышланган форум иртәдән кичкә кадәр дәвам итте. Сахалинда үткән җыенга үзәктән кунаклар һәм рәсми вәкилләр килгән иде. Чарада Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов, өлкә һәм шәһәр хакимияте вәкилләре, Хабаровский, Амуртагы Комсомольский, Сахалин утрауының Холмск, Корсаков, Новоалександровка шәһәрләреннән килгән милли җәмгыять активистлары катнашты. Форумга килүчеләр Ирак Көнчыгыш татар һәм башкортларының бүгенге хәле һәм киләчәк язмышы хакында фикер алышты. Үзләрен борчыган мәсьәләләр турында уртага салып сөйләште, тәҗрибә уртаклашты. Ирак күншығыштағы татар конгрессының конференциясында қатнашушылар орасында яшьләр дә, түбәтәйле оғалар да, оқиялықлы әбиләр дә бар иде. Шуларның берсе Тамара апа Абдуллина белән сөйләшәм.
Мин Тамара Абдуллина Хәзретдин кызы.
Тумышыгыз белән кайдан буласыз?
Башкортстан, Баймак районы, авылыгы Диюлык. Минең иптәшем 53 елда армияга алдылар. Ул 3 ел хезмәт итте, а мин 57 ел бүген белән монда килдем.
Бүгенге көндә Сахалинда тормышлар ничек? Сез ничек яшисез?
Аллага шөкер балам, исәнгә имен сау. Балалар өчен дә телисен тигенрәк тормыш булсын. Авырлык бар инде ул. Но Аллага шөкер, ни хәл итә бу балакай.
Балаларыгыз ничә?
3 ел.
Олар кайда яши?
Бәләкәй кызыбыз Владивостокта яши, улым, кызым Холмскийдага торалар.
Тамара апа, бүген сезнең шәһәрдә нинди вакыйга? Сез монда ник җыелдыгыз?
Монда әйттеләр инде татарларның конференциясе мен нәрсә әйттеләр инде соңга килдек менә.
Сез конференцияга кем белән килдегез?
Үзебезнең таныш кызларыбыз белән килдек. Зарифа, Әнипә белән.
Сезгә ничә яшь, Тамара апа?
83 яшь балам.
Ханалла, сау сәләмәт булыгыз, Тамара апа, бик яхшы. Әмне үзегезнең туган якларга, Башкортстанга кайтканыгыз бармы?
82 елдан бирле кайтканыгыз юк.
Сагынасызмы?
Сөйләрлек түгел.
Әмне кайтып килергә мөмкинлегегез юкмы? Акча җитмейме? Ник кайтмыйсыз?
Юк, балакаем. Хәзер юлга төләрләр иде ул. Минем чирем бата, куркам шуннан. Туры гына юл түгел бит. Не выйдет.
Тамара апа, менә сезнең Башкортстанда туганнарыгыз бармы?
Бар.
Кемнәрегез калды?
Энкәшемнең балалары бар, иптәшемнең тузы абыйларының ята балалары бар. Бар, бар. Ой, Сандра балакаем, көн саен ята музыкалар куеп, сезне итап торады.
Ә үзегез җырлый беләсезме соң?
Җырлыйм инде балакаем. Уфа, кайда.
Сез Көньяк Сахалинский шәһәреннән Тамара апа Абдуллинаны тыңладыгыз. Җирле мөхтәриятның актив әгъзасы Венера Фәррәхова исә Сахалинда татарлар җыелган бина белән бәйле истәлекләрен яңартты. 2007 елны Көньяк Сахалинский татар һәм башкортлары Русия президентының Ирак Көнчыгыш федераль бүлгесендәге тулы вәкаләтле вәкиле Камил Исхаков белән нәкъ шушы мегапалас кунакханәсендә очраша. Әлеге очрашу турында Венера Фәррәхова сөйли.
Безнең истә калды инде очрашуыбыз Исхаков Камил Шамилович белән. Визиты белән килгән Невельскийда землетрясениедан соң безне нык очрашырга теләдек, һәм дия Невельскийга барып, рабочий визитлар арасында кирип, рөхсәт сорап, ул безгә кичен кайткач гостиницада очрашырбыз диде. Сәгать 9-да 20-га якын кешеләр җыелдык. Сәгать 9-ларда килеп очрашырбыз дип әйтүе белән без 9-да килеп җыелып утырдык. Сәгать 9 булды, 10 булды, 11 булды, 12 булды төнгә. Сәгать 1-нчегә килеп керде. Заместителләр белән, конечно, көтмәгән иде, наверное, безнең монда көтеп утырасын. Без актовый залда өстәлләр корып көтеп утырдык. Ул килеп безне әйдәгез үзебезнең номерга дип чакырып, үзенең номерын алып кирип, өйдәге обстановкада кебек утыртып, менә үзебезнең идеясе кебек виш сөйләп сорап, бөтен проблемаларыбызны виш тыңлап, сөйләшеп, сәгать 2-дә кайтып киттек. Безнең күңелдә бик нык куандык. Без үзебез дә көтмәгән идек андый очрашуны. Нык шатланып калдык. Конечно, мине шуанды тоже. Нәшик проблемаларында сорау бирделәр, олту проблемаларында ниттек обсуждать ителде анда. Шул Камиль Шамиловичның килүе, безнең монда татар үтәрлеп китте. Монда безнең татар булагы бар икәнебезгә без ни идек, внимание да бәләкәй әз идек. Беренче ел килгән елны монда беренче сабан туй булды. Уже бөтен халыкның отношениелары икенче. Хәзер безне бөтен мероприятияларга, бөтен городские мероприятияларга чакыралар. Без часто чарашабыз, бөтен урамда исәнәшәбез. Менә түрәдә Кадир Шамилович кебек берәр нинди кеше булса, безгә дә монда җиңелрәк булар ия. Менә без әле Казан белән тотабыз связь. Алар безгә бик ярдәм итәләр. Без аларга зур рәхмәт. И телефоннан сөйләшеп торабыз, бөтен нинди проблемалар нык ярдәм итәләр. Хотя ерак булса да телефон аша и барыбер безгә нык поддержка, нык зур поддержка. Алар өчен зур рәхмәт. Табан туйларга киләләр. Татар конгрессына рәхмәт килделәр. Безгә нык зур поддержка була. Үзебезне как-то, конечно, зурга гордиться итәбез. Без нык рәхмәтләребезне белдерәбез. Тагын да шулай килеп торсалар, без монда Алла бирсә, татарлар нык аякка басабыз.
Сез Южно-Сахалинскидан Венера Фәрәхованы тыңладыгыз. Сахалинда үткән чараны Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин ачып җибәрде. Ул 7 октябрь көнне 70 еллык юбилеен бәйрәм иткән Сахалин татарларының җирле милли мәдәни автономия рәисе Динур Шаймардановны туган көне белән котлады. Барлык кунаклар да, шулай ук милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре дә юбилярга котлау сүзләрен җиткерде, бүләкләр тапшырды. Истәлекле бүләк шулай ук милли мәдәни эшләрдә башлап йөрүче җирле мөхтәрият рәисе урынбасары Хәмдия Исангуловага да тапшырылды. Хәмдия Исангулова Сахалинда Ирак көнчыгыштагы татар конгрессының чираттагы конференциясын оештыруга да күп көч салды. Сахалинда үткән җыенның рәсми өлешендә яңгыраган чыгышларны анда катнашучылар диккәт белән тыңлады. Казан кунагы Ирек Шариповка Ирак көнчыгыш төбәкләре күптән таныш икән. Ул яшьрәк чагында армия сафларында Приморье краенда хезмәт иткән. Сахалинда очрашуга Ирек Шарипов зур дулкынлану, изге өмет-хыяллар белән килгән. Кыскача гына бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге белән таныштырып, чыгышының төп өлешендә ул җирле хакимият вәкилләре, өлкә мәдәният министры Ирина Ганюкова, Сахалин өлкәсе хөкүмәтенең җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге баш белгече Анжелика Русакова һәм башка хакимият вәкилләрен утрауда яшәүче татар һәм башкорт халкының ихтыяҗларына игътибарлы булырга чакырды. Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин сахалиндыларга киләсе елда бөтен Русия Сабан туеның Тын океан ярларында үтәчәген әйтте. Ул агымдагы елның май уртасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Приморье краена эшлекле сәфәре, аның йомгаклары турында сөйләде. Приморье татарлары тәкъдиме белән 2012 елдагы бөтен Русия Сабан туен Владивостокта үткәрергә җыенуларын белдерде. Динур Шаймарданов исә Сахалинда милли хәрәкәтнең тарихы белән таныштырды. Үзләре башкарган эшләрне санап, киләчәктәге эш планнары, проблемалары белән уртаклашты. Чарада катнашучылар Сахалинның мусульман төбәк иҗтимагый фонды президенты Хәлим Самирханов, Хабаровский имамы Кузнецов Хәмзә хәзрәт, Сахалин мусульманнары башлыгы Тәлгат Ганниев һәм Правое дело фирқасының Сахалин төбәге бүлекчәсе рәисе Тәлгат Файзуллин чыгышларында йотлыгып тыңлады. Шунысы кызык, аларның чыгышларында бер үк проблемага төрле караш, капма-каршы фикерләр яңгырады. Хәлим Самирханов белән Тәлгат Ганиев бүгенге көндә 100-дән артык чиркәве булган Сахалин өлкәсендә әле булса бер генә мәчеттә юк. Без 6 миллион сум акча түләп, җәмгыять мәчете проектын эшләттек. Ләкин өлкә хөкүмәте мәчет төзергә бүлеп бирелгән җирне бездән тартып алды дип ачынып сөйләде. Ә инде Хәмзә хәзрәт һәм Тәлгат Файзуллин тиздән Сахалинга имам килә, мәчет төзеләчәк. Аны төзергә бирелгән җир мусульманнардан алынмаган, чөнки ул әле башка беркемгә дә бирелмәгән дип халыкны шатландырды. Хабаровский татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәр Туктаров, шәһәрнең татар яшьләре клубы рәисе Галия Зарипова, Көньяк Сахалинскийның дуслык төркеме җитәкчесе Вәсилә Хуҗина һәм 8-нче мәктәп укытучысы Наҗия Иванченко чыгышлары да зур кызыксыну тудырды. Инде күп еллар Хабаровскида милли тормышка жан өрергә тырышып йөрүче Сәрвәр Туктаров үзе җитәкләгән җирле мөхтәрият эшчәнлеге белән таныштырды. Бердәм булып, бер-беребезгә генә түгел, башка милләтләргә карата да игътибарлы, түзем булырга чакырды ул. Хабаровскидан килгән Галия Зарипова исә ерак көнчыгышта даими эшләп килүче бердәм-бер яшьләр клубында милли рухтагы очрашулар һәм бәйрәмнәр оештыру серләре белән таныштырды. Василә Хужина Сахалин үзешчән артистларының уңышлары һәм проблемалары турында сөйләде. Дуслык төркеме Сахалинның төрле шәһәр һәм авылларына еш кына концерт программасы белән йөри. Үзешчән артистлар юл чыгымнарын үз кисәләреннән каплый. Алар инде үзләренә милли киемнәр дә теккән, ә менә тузып беткән бердәм-бер баянны алыштырырга әлегә кешеләреннән килмәй икән. Рус теле укытучысы Наҗия Иванченко масса күләм мәгълүмат чараларында мөселманнар тормышы ничек яктыртылуы, аларны ешрак, ношар яктан күрсәтүләре турында әйтте. Чыгышлардан соң Сахалинда үткән татар форумының резолюциясы кабул ителде. Анда ерак көнчыгыш милли оешмаларының бөтен тырышлыгын, ана телен, халкыбызның мәдәниятен, традицияларын һәм йолаларын өйрәнү һәм саклап калуга, ата-бабаларыбыз диненә, традицион исламга карата ихтирамлы мөнәсәбәт тәрбияләү әһәмиәте ассызыклана. Конференция тәмамлангач, аны оештыручылар һәм кунаклар үз тәэсирләрен уртаклашты.
Бик күңелле, бик әйбәт булды. Безгә татарларга шул хәтле кадерле кешеләр килеп, шул хәтле әйбәт сүзләр, выступлениялар и безгә желаниялары әйбәт булды. Опытларын әйттеләр, үзләре Хабаровскида, Комсомольскида ничек эшләйләр, татарлар нинди объединениялары бар. Шул безгә бик ошады. Уйлаем, тагын мондый конференциялар булыр әле. Комсомольскида да, Хабаровскида да, Владивостокта бик күп сөйләде Рустам Шакурович федеральный сабантуй туенда. Ансы бөтенсе безгә бик килеште. Шул сабантуйда да, Владивостокка сабантуйда да барып, развивайттырбез безнең отношениялар.
Сез Көньяк Сахалинский милли мәдәни мөхтәрият рәисе Дино Шаймардановны тыңладыгыз. Әлеге очрашудан канәгать калган җирле мөхтәрият рәисе урынбасары Хәмдия Исангулова да рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Минем бик олы рәхмәтемне белдергем килә Татарстанның вице-премьеры Зилә Валиевага. Бөтен дөнья татар конгрессы итәксе Ринат Закировка был юлы бездән гейнга Сахалин утравына Ринат Закиров үзенең ярдәмчесен Ирек Шариповты ибәрде. Ул бергә бик күп яхшы кәңәшләр бирде. Үзе бик итти, тәҗрибәле кеше. Күп еллар буе милли әмгыятьтә итәкләгән аның биргән кәңәшләре безнең өчен бик файдалы булды.
Сез Сахалинскидан Хәмдия Исангулованы тыңладыгыз. Сахалинда үткән ерак көнчыгыштагы татар конгрессы конференциясыннан алган уңай тәэсирләрен форум кунагы Ирек Шарипов Азатлык радиосы белән бүлеште.
Бу конференцияны уңышлы дип бәяләргә мөмкин. Уңышлы, чөнки беренчедән аның географиясы бик бай. Ерак көнчыгышта эшләп килүче күпчелек милли оешмаларыбызның вәкилләре биредә катнаша. Мине аеруча сөендергән нәрсә шул, бу оешманың вәкилләре менә бүген ныклап эшли торган урта яшьтәге кешеләр. Бу кешеләр бүген бизнес өлкәсендә, мәктәп укытучыларында, мәдәният өлкәсендә җиң сызганып эшләүче үз кешендәге бик көчле шәхесләр. Конференциядә катнашучыларның күбесе шундый иде. Шул ук вакытта биредә дини хәрәкәт вәкилләренең дә булуы бу бик мөһим әйбер. Бу мөфти Хабаровскидан аның янында менә бүген ничә мәчет төзелеше белән шөгыльләнүче кеше бар иде. Бу бик мөһим әйбер. Соңыннан биредә татар яшьләре хәрәкәтенең вәкилләре булды һәм биредә без бит бүген менә шушы Южно-Сахалинск шәһәрендә татар яшьләре оешмасының да ниндидер тармагын оештырып җибәрү турында сөйләштек. Димәк, шатландыра нәрсә? Биредә без татар милли хәрәкәтенең күп тармаклы эшләре турында сөйләштек. Дин турында да, мәгариф турында да, мәдәният турында да, булачак милли бәйрәмебез федераль сабантуй турында да. Бу дөрес, бу бик дөрес куелган эш иде һәм һәрбер өлкәдә чыгыш ясарды, үз фикерләрен әйтерде, хәтта бәхәсләшерде кешеләр күп булуы. Бу бик уңай күренеш. Әлбәттә, сизелеп тора, милли оешмаларыбыз әле бөтен җирдә дә хакимият органнары белән тыгыз эшләмиләр икән. Әйтик, бу нәтиҗәле эшләүнең төп шартларының берсе. Безнең бер яктан халкыбыз белән элемтәбез бик нык булса, икенче яктан хакимият белән дә элемтә бик нык булырга тиеш. Әмма хәл ышанычлы, чөнки әйткәнемчә, менә бүгенге көндә тормышта шушындый ныклы урын алып торучы бизнес вәкилләре, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре, дин әһелләре, алар бөтенесе дә нәтиҗәгә ирешә алырдай кешеләр. Алар берсе дә каткан кешеләр түгел. Әлбәттә, Ирактан чыгышта да татар оешмалары берничә юнәлеше бар, һәм бу төрле юнәлештә эшләүче кешеләр һәр вакытта да уртак телдә табып җиткермиләр. Бу күренеш инде һәр кайда таралган. Әмма өмет уятканы тагын шул булды. Менә бу конгресс конференциясендә катнашучылар һәммәсе дә үзләренең барлык милли хәрәкәттә катнашучылар белән эшләргә әзер булуларын белдерүләре. Һәрбер чыгышта без һәркем белән эшләячәкбез, һәркемне чакырачакбыз дигән фикерләр яңгырады. Әлбәттә, без беркайчан да бер төрле генә милли хәрәкәткә ия булмаячакбыз. Милли хәрәкәт ул күп төрле, күп тармаклы булачак. Әмма аның төрле юнәлешендә эшләүчеләрнең уртак тел табарга тырышулары бу уңай күренеш. Бу конференциядә катнашучылар, булар уртак тел табарга теләүче кешеләр. Бу бик шатландыра.
Сез Южно-Сахалинскида үткән җыенда катнашкан бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Ирек Шәриповны тыңладыгыз. Аның җәй башында Магаданга, күзен Сахалинга командировкага җибәрелүен Русияның көнчыгыш чигендә яшәүче татарлары сөенеп каршылады. Димәк, Казан, Татарстан, гомум татар оешмалары татар бугазы ярында яшәүче милләттәшләрне онытмый. Конференциядә катнашучылар өчен Көньяк Сахалинский шәһәре буенча сәяхәт оештырылды. Кичен Дуслык иҗат төркеме чыгышын карап, рәхәтләнеп, күңел дә ачты Сахалин кунаклары.
Көньяк Сахалинскида Ирак көнчыгыш татарлары конгрессының 3-нче төбәк-ара конференциясендә хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Самардагы урыс көллиятендә музыка укытучы Альбина Мәхмүтова үз укучыларына татар җырларында өйрәтә. Альбинаның укучылары Яңа гасыр телевидениесенең җырлы гале тапшыруында катнашкан. Рус милләтеннән булган бер укучысы исә Русияның бөек символлары исемле өлкә конкурсында татар җырын башкарып беренче урынны алган. Альбина Мәхмүтова Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддинга Русия халкының яңа буынын тәрбияләү шулай алып барылырга тиеш диде.
Самарда фәнни-гамәли конференция булды һәм күпчелеге татар теле укытучылары татар теле турында сөйләсәләр, менә шул халык арасында берсе аерылып тора иде Альбина Мәхмүтовның чыгышы. Альбина ханым саф урыс колледжында музыка укыта һәм аның эчтәлеге дә шул музыка аша ничек татар телен пропагандалау турында. Альбина ханым, сез менә бу урыс колледжында татар телен ничек пропагандалыйсыз?
Мин безнең педагогический колледжда укытам вокал дәресен. Шул дәрестә минем мөмкинлек бар репертуарга, студентларның репертуарына кертергә татар халык җырларын һәм татар композиторларының произведениеларын кертергә. Минем төп максат шундый: студентларга таныштырырга аларны татар җырлары белән, таныштырырга татар музыкасының аерыла торган характеристикалары белән: пентатоника, орнаментальность, мелизм, плавность мелодического движения. Һәммә аларда формировать итәргә профессиональ отношениеларын, чөнки без әзерлибез музыка дәресләрен, укытучыларын, һәммә садикларда музыкальный руководительләрен әзерлибез. Әгәр дә музыка укытучылары һәм музыкальный руководительләр үзләренең педагогический профессиональный деятельность кертсәләр татар җырларын, ул тагын бер мөмкинлек бирә татар милләтенә, татар җырларына тормыш ятыл хәзергесе бүгенге шәһәр дөньясында.
Альбина ханым, менә сез урыс, чуваш, мукшы кызларына татар композиторларының әсәрләрен тәкъдим итеп җырларын җырлатасыз. Ул җырлар урысча яңгырыймы, әллә татар сүзләре беләнме?
Мин тырышам кызларга һәм малайларга, егетләргә дигәндә, студентларыма татар телендә җырлатырга аларны. Хәлләрдән килә. Күбесенчә чуваш студентлары, чуваш милләтле студентлары, аларга ниндидер проблема күренми.
Тел проблемасы.
Не тиз алалар, атып алалар, сүзләрен яртысын беләләр, чөнки студентларның 30% Татарстаннан килгән
Чувашлар.
Балалар, әйе.
Чувашлар. Алар инде телне беләләр.
Телне беләләр. Телне беләләр.
Чуваш балалары татар телен беләләр.
Әйе, татар телен без өйрәндек диләр. Без аны беләбез диләр. Тәрҗемәдә алар белән әйтмибез. Без беләбез диләр.
Саф урыслар татар сүзе белән җырлап карыйлармы?
Җырлап карыйлар. Музыкант кешегә авыр төрле-төрле телләрдә җырлау авыр, авырлыклар китермей.
Әле бит инде хәтта профессионал артистлар да Рөстәм Яхинны күтәреп бара алмыйлар. Ул бармак белән санарлык җырчылар арасында. Сезнең булачак укытучылар, студентлар Рөстәм Яхинны күтәрә алырмы, юкмы?
Әйе. Узган уку елында без мишенде актив катнаштылар безнең студентлар. Урок концерт без уздырдык. Шундый темага тормыш һәм иҗат Рөстәм Яхин башланды һәм безнең студентлар катнаштылар. Телевизион конкурсында ТНВ каналында җырлый әле. Һәм безнең шәһәрдә узган фестивальнең поют татарские дети ДК имени Ельцинова. Һәм без уздырдык дәрестән тыш мероприятиеләрне творческий портрет Рөстәм Яхина. Һәм мишенде фестиваль безнең булды Самарада. Өлкә региональ фестивале «Великий символ России». Шунда минем укучым җырлады Рөстәм Яхинның «Китта Сандугач» дигән.
Комиссия ничек бәяләде?
Бәяләде беренче урынга.
Беренче
урын, әйе.
Өлкә күләмендә беренче урынга.
Өлкә күләмендә беренче урынга.
Ул безнең Литвинов мәдәният сараенда балалар җырлы исемле фестивальдә катнашкан кыскүрме?
Әйе. Мен ул Юля. Беренче курс студентка.
Альбина ханым, димәк, сез менә бу колледжда татар музыкасын укытып, ике куянны тотасыз инде. Профессиональ һөнәр тәрбиясе шул вакытта вазифагызга кермәгән, ләкин дә йөрәгездә булган милли патриотизмны тормышка ашыру мөмкинлеге бар.
Әйе, мин уйлыйм, музыкантлар, мне кайсылары, шундый музыканы төрле милләт халкын именно татар халкын музыкасын бүтән укучыларына һәм үзләренең танышларына әйтсәләр, то тогда будет наиболее успешным мы, педагоги, в достижении своей конечной педагогической цели – воспитание нового поколения россиян. Широкий кругозор способствует наилучшему пониманию и общению разных слоев общества. И в своей педагогической практике наши студенты, студенты-ларбыт, уландылар, һәм татар музыкасын тыңнаттылар балаларга. Димәк, үзебезнең максатыбызны без тормышка ашырабыз.
Сезнең җитәкчеләр, колледж мөдирләре, сезнең менә татар музыкасында укытуыгызны хуплап карыйлармы, әллә кисәтәләрме, Альбина артыграк кыланасың дип?
Сөбханалла, пакага төзәләр.
Самардагы урыс көллиятендә музыка укытучы Альбина Мәхмүтова белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар яшьләре арасында үзенең шәхси эше булып, эшмәкәрлек белән генә шөгыльләнеп калмыйча, җыр сәнгатенә тартылучылар да бар. Бүгенге кызган таба тапшыру кунагы Казан егете Айрат Сагыров шундыйлардан. Ул сәүдәгәр егет, эшләгән акчасына җыр яздыра. Айрат җырчы Илгәрәй белән дә дус икән, җыр яздыру турында киңәшләрне аннан ала. Азатлык радиосының Казан студиясенә Илгәрәй белән Айратны Рөстәм Исхакый чакырды.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар егетләр, абзы япалар. Эфирда Кызган тоба яшьләре тапшыруы. Безгә даими килүче яш җырчы, җырчы Илгәрәйне сез беләсез, һәм Илгәрәй дусты белән Айрат Сагиров белән килгән. Илгәрәйнең кулында күрәм мин иҗат җимеше, яңа альбомы чыккан.
Яңа, тулысынча яңа дип әйтмәсәм, ни өчен дигәндә, монда бик күп яңа җыр кермәгән, шулай да монда 6 яңа җыр һәм әлбәттә менә күп тамашачы сорауы буенча 4 караоке җырлары бар, иң популяр җырларга дип әйтегендә.
Илгәрәйне сез беләсез, ул тырыша, шығара, жырлы, юри, бірнінде компанияға, бірнінде ширкәткә бәйле жыршы түгіл ол.
Аллаға шүкір, өз-өзіме хуже бітінішке шақыралар, ақша яғынан да бұлай үшін жыршылар, ақша әстулейлер дейіп бармайлар, әмін андай кіші түгіл. Аллаға шүкір, бітін түште дәген өз дәрәжен бар, бітінішке шақыралар ол яқтан. Аллаға шүкір, бүгін әдеп әйтеп қаласым келем.
Білуімше, сенің білен бүгін студияға келген Айрат та, ерекілік кіші, нәрсеге де бәйле түгіл, аның өз іші бар, өз шүгілі бар. Хәм инде шул вакытта ул җырларга ярата.
Шынанда таныштыру ұзасым келе, әлі эстрадада яңа адымларыңына отлап келуші Айрат Сагиров тілек білдірді ол мені, менім жүрлесім келеді, еншігерек мені ердем ет аласың дей. Мен әлі тыңлап қарадым, өзім дүрісіне етіреге айраттам, көп кіші, көп дұстылар мен ашыңа өп келеді, әмейтам, Айрат сенға вокал бөлігіне еріп, әзірек үйренірге керек. Ол ғым әйткенде аны мені де үйренірек керек, ол бет жер үлкесінде кірген кіші нешек, гіл тамағыны тренироваться етіре керек, үйреніп тұра керек тауыш яғынан. Хәм Айрат қайтым, әйтам сенға вокал бөлігіне еріп, өзіңі шымартырға, тауышыңны өз орнына отыртырға, әйтам аштырға керек, әйтам. Хәм әлікеге жырларын, юллар деген жырлары бар, әйтам, сені кітесіңдір жырлары бар. Күйі матур, сөзлері матур, но тауыш яғына әзірек отырған келер. Міне, қазір біз алып келдік мақсус, енді вокал бөлігіне ергеш, деп әйтек, яңа ижат жемішлерінің бірісі Марат Мухин. Ішкертмесінде жазылған Хайдар Ахметшин сөздері. Шигар жерінің есімі Айрат?
Ойладың мұсың сен.
Ойладың мұсың сен деген жер. Міне, анысы енді мелизматиклары болмаса дағын, енді іншіктіп әйтек 80% оңышты деп ойлаймын әлгі жер.
Әйе, біз де аны ешіттік, көп бәндір тамашасының көңілінде, қатірінде қолалтырған күй.
Әйе, күй.
Лайық сөздерді.
Сөздері дәгін тігі.
Әләне, тирен мағынаны түгіл, ләкен шул уақытта жеңілші.
Хамиға әлгі жер қасияғы білен ұшады, ұшады шынысы білен, Айрат аны жырлады шын көңілден. Міне, шыннан да іншіктер Яшарым Батырын түгіл, Айратның өзінің тұрмышында да әзірек өзгерішлер, бұрмалы юлдар болып алды, хәм ұланы бәлкі шушы жер аша көрсеткендір деп ойлаймын.
Ойладың мысын сен менім хақта, ұмыт мені дейіп әйткен шақта, бітірендірді сенің бұл сөзлерің, хәм айырды бізні екі яққа. Сен әкен шапта, бұл сөздерім болыр дейіп яра. Неге керек еді бұл сөздерің, сызланым бит ерек яна-яна. Ойладым мысын сен әкен шапта, бұл сөздерім болыр дейіп яра. Неге керек еді бұл сөзлерің, сызланам бит ерек яна-яна.
Тыңлаушылар, өлік тұрғанда кім сұңыл, нәрсе сұңыл, әйде енді Айратның өзіне сөз берік.
Айрат Сагиров, әдесіле.
Сәлем, сәлем.
Өзің біле таныштырып кетсең еді башта. Қайсияқ егеті сен?
Қайсияқ, өзім мен Қазаннан, әдейін шығышы Ақсуба яғынан енді, әне Арша яғынан, мен туды мені Қазанда. Міне енді қазір...
Тәрбиеде өстің, сен енді мәктепті оқығанда оқытан тарша сөйлеші айдың мән?
Бірінші гимназиядан, есқұртыншы мектеп, анарсын лицей болды енді ол. Шулы лицейде оқыдым.
Бірге оқыдық, бір мектепте оқыған әлбіз әмір.
Ол менен кішірек болды, елгерей.
Танышты білейді кіз
бір. Емейм, істе е, аның аңында келген.
Міне, шында оқып шықтық, анарсын кооперативный институтқа кірген емен. Анда қызғанышқа қаршы оқып бітіріп болмады. Өзімнен бизнесін ашқан екпіз, әті әне білен. Қазір енді біз түфі, Аллаға шүкір, шіреп атағыз енді 11 елдір енді.
Ненде үлкеде сон, әсе, жетіштіресіз мі?
Йоқ.
Жетіштірілгенде торатасыз мі?
Аптоверінің таптовер өзіншіне тарғауылы бойынша кондитерлік кездер енді.
Әміне жүр яғына қайшан иқтибар ете башладың, бала шақтан енді кімлері тұрғыны кейдің. Қателесің мі қайшан бірінші тапқа іштің ілгерейіні?
Ілгерейіні мі, мен бір 5-6 ел өліктір. Оникста сафар түркімі концерті, сафар түркімі шығыш асыған, анарсын енді мен дос малай білем барған ем. Бір заманны үлгерей шыға қарағызар әметем, досым әметем, мен әметем, бұл менімден оқыды бірге әметем, бір мәктепті. Анарсын концерт бізгеш, біз әмірін көріштік.
Мен шақы балды дағын ол, келелі бір аттай, әде сүйлерші келді, бірге оқыдық біз емді мәктепті дей. Қаралы жырған жеге кіріп кеті болай екен, мен де жүрдес келешті. Но аның мәтем проблемасы ек, ақшан мәтем көп болса кіріп кеті болай. Өзің алыңсыңдар мәтем, шоу бизнес боларақ жыр үлкесінде берек тақшы. Әметем көп керек түгерге. Но шылай да әметем қар жешінің өз уақыты бұлайынды. Әміне мәселе, мені бір яқының қарағанды орыс айтмышы павизлы жерлікесінден өз уақытында, өз орында.
Сен шыққан уақытта эстрадыға яңалық алып келдегіз көп бәдір дискәтөклерге.
Дискәтөклерді.
Қазір бетінде көп есте қалдырмайлар. Әміне сіз ешлердің бала шағын қатарлатасыз.
Әйе, бигерек те жей қызы білен.
Жей қызы.
Жей қызы аңлау үшін үйрек.
2000-ші жылдар башы іске түшеді.
Әйе.
Қателесің ма жырларына айрат?
Әлбетте енді мен аларымды сынтығын алдым. Илгере жырлағанда аның білім жырлап отырам енді. Аның концерті болғанда да.
Өзіңде міне көп ма қазір жыр?
Бір 8-9 жырдыр енді.
Шуны X-ні клип түшірдің сен?
X-ні клип бар. Қазір енді Ильназ айтты енді міне бұл жырын сен хитлы деп. Алла берса
тоқтап қалмасқа шылай бе?
Тоқтап қалмасқа, ие, мұнсына да клип түшірге деп ойлап тұрамын.
Финанс яқтан мүмкіндіктер бар енді.
Ну,
қызғаныш түгел.
Қызғаныш түгел де. Қаядыр бюджетін сократим.
Қызған тоба. Мен аңа айттым, әгер сен болдыра алмасаң, мен тоқтап қал керек түгел, әгер де олсаң керек түгел екен, мен айтам, жүрмесін. Шүнки
мен сол уақытта ойлап та жібердім. 3 ай, 4 ай электр да, мен сен айтқаны. Ойла айрат, керек болса, жоқ мы де.
Айрат та мен өз уақытында бек қаты ярдәм етті. Бигерек те мен біздің бақ білән шүрлеген клип шебер қызға финансияқларын айрат қайғыртты деп айттық, ол мен ярдәм етті. Қазіргі күнде де Аллаға шүкір мен даңа ярдәм ете алғанша ярдәм етем. Қайсы түшке барға, қая бармасқа, нендерек жырлар сайларға, хатта ол мен шалтырата, мына шундай рак сөздер бар, ол сөздерін шигерек, ярым екен оны жырласаң, мен келішір ме екен ол деп, мен аңа ярдәм ете алғанша ярдәм етем енді.
Қар күні мына шалтырата, біздің достық яқынырақ, яқынлықтан яқынырақ да ма шулай?
Шулай, иә. Хатта айратны өзін абым шекілде көрем, қайбір мен шулай.
Амин, кешкілік.
Мен 25.
Мен
25.
Иә.
Айратқа
28.
Яхшы, мүнәсәбәттә тип әйтергә дә куркам.
Күстимәсен, дама?
Күстимәсен, юк, мин күзем кады үзен, дама?
Дама.
Аксы байларча сөйләшә.
Менә тагын җитте туган көнең, бер елга артырды яшеңне. Гомер үтә диеп, моңай мәле, сагыш моңга салма башымны. Кытлы булсын дустым, туган көнең, бәхетләргә яшә күмәле. Озын гомер бирсен сиңа Ходай, сәламәтлек бирсен иңелек. Кызлы булсын дустым, туган көнең, бәхетләргә яшә күмәле. Озын гомер бирсен сиңа Ходай, сәламәтлек бирсен иңелек.
Әм мұңлана башлау, қоян башлауынан елсін.
Сенің бірі кішіге ұшысын келгендір бірі дейді?
Шығысы да, мен өліген тек ішін шақта өйтінен біздің Руки Вер бар дейді. Аның жұрларын жұрлап етайды мен. Анарсын, меніңші кетті ол бір кина қарағаны. Анда мен өзің күшетті ол дүбе бас істеді. Мәйтен қоя, мен де жұрлап қарайым әлім кішкене шақтан енді мына жырлайсы келе мен. И мына шулай кірдің, кірдің ғана енді.
Тияне мына ішіксің жыр, олар жырлайлар.
Жырлайлар енді, но неше енді бейрамдарда, тойларда.
Ең қызығы башта әнелері әзірек қаршығырақ келді алама. Анары соң мына әлігі жырын язырға шалар енді өзлерінің ойларын өзгертіп.
Өзгерттілер.
Өзгерттілер фәм ердем етелер. Шылай
бұл? Да, айттілер енді бұл керек болса болша бізде.
Әйе.
Нәк мына шушы жырыны сойларға, нәк мына шундай күй екеніне нешік келіштігіз, кім білен кеңештігіз?
Мен башта айратыны Хайдар абыйлен таныштырдым. Хайдар абый яңа бір шушы текстіні, әлігі текстіні. Хәм айратқа тәқдим ясадым, айтам, Марат Мұхинда язырып қара әлім айтам. Мұсыңа шыннан дағын нашар кеңеш бермес. Марат аңа көп күні яқшы кеңешлер айтты. Хәм әлігі жырны бек оңышынды язырдылар деп ойлаймын.
Қиын болды мысын студияда язылу?
Бірінші жырлай башлаған енді, анасы мен қатын, үлкенге енді қазір қатын. Мен қашты шығарын еді, енді біз сұғы тапқыр мен Ривьерада ақшысы шығыр шығарсыған енді.
Ривьерада, иә, ол?
Иә, ғасырының туған күнейді ақшысы.
Концерт
шунда сынып тақпы шығыш жасаған ем, қатын пашықтышкәне, елі мен, елі истрады. Мен қатынын сайладым енді. Түге еліні шындай крутой поворот болды ол бізден. Июнінен нечен шысасын білмеймін де қаяныттым, қатын менің ташылап шығып кетті енді. Кеш бірін айтты, мен кетем дейді, негіртай білім ашасы. Ну, бітіні сенде планируны болан, шулай деп білім. Әне сал кетті. Анасын мен айтам, шындайырап, сөздер
көңілі бұшатыр үші,
да,
жер яздырға шылай бетті.
Да, мен айтам, бұл нешік тұр айтырға енді, бұл прощальный деп енді. Әйткенде ойлап айтты мекен ол мұна бүтін сөздерін, шылай деп, шыл сөздеріні, мұна анда көп еді сөздер, ол сөздеріні қара бүтінсің.
Ең ұшан сөздері
шыл. Да, Елназды айтам, бұл шәп де арады. Анасы енді бардық Марат Мұхинға. Бірнеше вариант мен ғарып едім. Ол айтты, әмір амынсыз самы яқшысы. Мен айтты, мен де шылай деп ойлайым. Хай мұна шыл жырыны.
Біз ана басладығыз.
Да, башладық. Мен әлік Риф Ахметовта яздырайды. Біз ана білен елештік бір-бірімізге. Марат Мұхин яға күші бейді.
Мен айратқа айттым кеңеш. Мен айтам, бір студиядаға тоқталып қалма. Өзіңнің іздері үшін, өзіңнің табу үшін түрлі-түрлі студияларды яздырып қара. Мына қойда сен көбірек оңайлы атмосфера яқшы, шында көбірек қаларға тырыш.
Мен қазір Марат Мұхинда шығадым.
Неше сағат бар осында процесс?
Бір сағат, наверное.
мен айратқа айттым, әлеге қазір сен шираттағы ижат жемішің әзірлесін екен, аны тезгені әзірлеуді түгіл, ә мақсаты өзің үшін ұшар, ұшап, алға таба ол сені оңышлы болсын үшін әйтем әзір, ұшықмыша әшілі әшіңі мәйтем.
Қызған тоба!
Бу бизне бирши турган суроо бар энди айратқан менен илгерейинде. Биз дүрүс жолдон барабызмы? Эстрада үстүштө эме эле энди. Каман бир ок жерде топталамы? Концерттер дүрүс барамы? Фонограмма көп колдонула, бу дүрүс ишми? Мен шул хакта азыр бир эки сөз айтып алайык эле.
Но биздин татар эстрадасы келгенде бир урунда топталып калмай, нерседир тырыша, нерседир ишли.
Алга бара деген эле.
Алга бара деп энди ул.
Экиртин экиртин эле.
Любой бир бара ул алга, но аны керек ойлорго дүрүс барамы ул алга, или дүрүс бармы ул алга? Нерсе була натыйжасы? Фонограмма ягынан келгенде бар мен фонограмманы мәселен нашар әйбер деп ойламаймын. Не үшін деген ол бары бір сенің тауышың, сенің жырлауың, сенің ішің, сенің нешедір сағат бойы жазылған ішің. Компьютер мәселен айрат та міне өзі де қазір білді, компьютер бүтін ішін ішіле бітіре алмайды.
Дұрыс, дұрыс.
Айрат та ойлаған, ә мен қай жерінде компьютер мен ашылап бере. Йоқ, компьютер ішіле мәселен бір 30-40% ішіле. Ол не ішіле ол? Компьютер ол әзірек тегізлігіне, қайбір қиық орындарын һәм әзіректігі барлықына беріп жібере. Ә түп тауышың сен өзіңдікі. Фонограммаға жырлау ол керек қайбір түшілерде, мәселен, сен тауышың ауыртып кетсе, мәселен, видеосъемкалар болғанда керек.
Клиплар түшіргенде.
Клиплар түшіргенде айын самасы бойы.
Да.
Һәм енді урамда жырлағанда, мәселен, бектігі ақырып жырлап бітіріп болмайды.
Ну, неге айтырға енді?
Шетелге ұмтылайын біздің қабатылар, шетелге шунысы бар.
Копируйт әлер енді біздікілер.
Мен де шулай. Өздерін таба алмайлар.
Енді шетелдік кебек болмасын деп, музыка да алай болсын деп айтасым келмей, менім...
Гармондар да құштың ба?
Гармондар да бар, е?
Е, гармон.
Әзірет
мелодиялар деген деп айтық менде. Мен шундай мелодиялар мен ашы.
Татар жері екен білет
тұрсы. Бар бір беттігі, ала берсе, ала берсе, бөтен регионларға да, бөтен елдерге да мұршақтар.
Ижевске барабыз ала берсе.
Екеу барасын мәлі?
Екеу барабыз, е.
Таған башқа сенің гастролер көріне интернетті?
Көріне, әйе, анысы енді ала берсе, шылайық үфі қаласында. Баш кере бұлап деп айтып енді 17 октябрьден 27 октябрьге қатлы. Һәм 20 октябрьде концерттан соң, туймаздан соң, тіліне білен тіңі клубқа, тіңі клубның есімін аттым, аны Эльмир Булатов өткере, шында барасы бар енді, бұл концерттан соң.
Сенің Башқұртстан біле әлемтелер яқшы бұғай, аңлауымша.
Аллаға шүкір, аннан ердем...
Еш боласыңан да...
Мен аннан көбірек ердем көрем, біздің қазаға қараған. Кімдір айта татарларына анда бек ярата бітірмейлер дей, кімдір айта келесінше. Анда мен мені бір тапыр барып қайттым, Аллаға шүкір әлі де мені шақырып тұралар, бір шақырып тұралар. Бұл ашынды уақытлар үлгірмейм анда барыға, өпкеліп те жіберелер бармағаш.
Бәлкі елі айрат та шулай жүрей башлар, шулай бит.
Алла берсе.
Насып болсын, әгер дә аңа ул керек дип уйласа, бүтән бизнесын ташлап, келе юлда йөрергә риза булса,
мин бара.
Рәхими Айрат.
Мен авыр түгел ул бара.
Айрат белән күпендә таныштык, илгәрәйнең дә планнарын белдек. Сез инде шушы өлкәгә ныклап игътибар итеп, фикерләрегезне тагын да күп итеп, мул итеп туплап киләсез, ярыймы?
Алла берсе.
Гомумән халыктан әзрәк интернет шелтәрләрдә дә күбрәк киңәшләр, урыс әйтмешә отзывлар күбрәк булса, Айрат турында мәсәлән, без аңа игътибар итеп, алга таба да индирек юнәлештә эшләргә мәсәлән, уйларыйк дип әйтим. Рәхмәт.
Рәхмәт чакырган өчен.
Рәстәм чакыруга тапшыруга, рәхмәт Азатлык радиосына.
Димәк, безнең кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды җырчы Илгәрәй һәм аның дусты, эстрадага беренче адымнарын атлаучы Айрат Саиров.
Нигә кирәк иде бу сүзләрең? Сузланам бит йөрәк, яна яна. Сузланам бит йөрәк, яна яна.
Кызган тоба һәр шимбе.
Тапшыруыбыз ахырында Озатлык радиосының Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып узар.
22 сентябрьдә Лондонда рәхмәтле булган ве 2 октябрь көне Türkiye'den келген бүйік бір делегацияның іштірақ еткені бір женәзі мәрәсімінен 71 сене сора айрылғаны ватаны Қырымда, Қызылташта топраққа берілген Женгіз Дағжы аққында топлашулар Түркиеде девам ете. Женгіз Дағжы Қырымын, Қырым татарларының Түркиеде ве дүниада таныңған ен бүйік языжыларындан бірі ве. Оның ве эсерлері Қырымны, Қырым татарларыны Türkiye'ye ve dünyaya tanıtkan edi. 25'ten ziyade eser meydana getirgen Cengiz Dağcı'nın katırlavı Ötken hafta Cuma konferansiyasında İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Doktor İsa Koca Kaplan anlatkan edi. Mına bu haftada 13 Oktyabr akşamı Türkiye Yazıcılar Birliği'nin İstanbul bölümünün İstanbul Sultanahmet'teki Kızlarağa Medresesi'nde yapılan toplaşımdan hatırlandı. Türkiye Yazıcılar Birliği İstanbul bölümünün idare heyeti azası ve özü de bir Cengiz Dağcı ayranı olan onun cenaze merasimine iştirak etken jurnalist Hüseyin Emiroğlu, Cengiz Dağcı'nın vefatından ölgenge kadar olan süre inanılmaz rüya gibi bir şeydi. Allah ona çok sevgini vatanında toprakka verilmeni nasip etti. Bizler de o cenazede olmakını bizge nasip etti Allah. Mına biz bu romancının bugün hatırlaymız ve onun yapkan hizmetlerin ebediyen unutulmayacak hizmetlerin hatırlamak için böyle bir toplaşı tertip ettik dedi. Daha son bu toplaşıda çıkış yapmak üzere İstanbul Kültür Üniversitesi hocası ve Cengiz Dağcı hakkında iki tane neşretilgen kitabı olan Doktor İsa Koca Kaplan ki özü Kültür Üniversitesi hocası, gene Kültür Üniversitesi hocası ve Cengiz Dağcı hakkında bibliografya çalışmalarından belli olan ve internetteki www.cengizdagci.org adlı sitenin kurucusu Doktor Mustafa Çetin ve gene Kırıkkale Üniversitesi hocası Cengiz Dağcı hakkında aspiranturasını korçalagan ve pek büyük eseri Türkiye Kültür Medeniyet Ministerliği tarafından neşretilgen Profesör Doktor İbrahim Şahin ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Cengiz Dağcı adlı acayip dokumenter filmin rejisörü Zafer Karatay sözge çıktılar. Profesör Doktor İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı'nın hayatının eserlerinin bu kadar paralel ketken başka bir romancı kurulmegenin anlattı ve Cengiz Dağcı'nın sadece Türk edebiyatı için değil umum dünya edebiyatı içinde pek mühim bir romancı, yazıcı olganın kaydetti ve onun eserlerinde kullanılan roman teknikası hususunda özün görüşlerin, tespitlerin bildirdi. Doktor İsa Kaca Kaplan da Cengiz Dağcı'nın eserlerini ve onun yapkanı tesirlerini anlattı bu çıkışta. Doktor Mustafa Çetin, Cengiz Dağcı'nı dünya mikyasında tanıtmak için neler yapılmalı, neler alıp barılmalı adlı bir çıkış yaptı ve Cengiz Dağcı'nın sadece Türkiye'de değil bütün dünya edebiyatı boyunca tanınması gerekli o derecede büyük yazıcı olganın kaydetti ve onun için yapılan dünyada başka dillerge tercüme etilmesi hususunda nasıl işler alıp barılmalı ve neler yapılganı hakkında öz fikirlerin kelgen tınlayıcılarla paylaştı. Cengiz Dağcı adlı dokumenter filmin rejisörü Zafer Karatay da Cengiz Dağcı'nın vefatından onun cenazesinin Kırım'a alıp barılmasına kadar meydanga kelgen vakialarını ve özünün Cengiz Dağcı'nın olgan tanışıklığı ve hatırlavlarını anlatıp Cengiz Dağcı adlı dokumenter filmin nasıl çıkarılganı hakkında malumatlar verdi. Daha son bu Türkiye Yazarlar Birliği yani Yazıcılar Birliği'nin İstanbul bölümünde Kızlarağa Medresesi konferans salonundaki toplaşıda bu dokumenter film seyretildi. Ve gene arkasından Zafer Karatay'ın ve Neşe Sarısoy Karatay'ın çıkarganı Cengiz Dağcı'nın Akmescit Kebir Camisi'nde ve Kızıltaş'taki cenaze merasimleri seyir ettirildi. Bu toplaşı vaktinde bu çıkış yapkan kişilerle interview yapkan ve program hazırlagan Türkiye Devlet Televizyası TRT Türk kanalında Gümüş İlal adlı programın muhabiri İrem Şahin'in hazırlaganı programda 14 Oktyabr Cuma günü sabah ve öğleden son olmak üzere iki kere TRT Türk kanalında Gümüş İlal adlı edebiyat, sanat, medeniyet programında gösterildi. Bu programa vaktinde de Cengiz Dağcı adına Kırım'da, Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nde Türkologiya bölümünde Cengiz Dağcı kütüphanesi kurulması ve bunun için ve bu kütüphaneye ve İsmail Gaspıralı kütüphanesine bu kütüphane kitap bağışlamak üzere kampanya başlatılganı da bildirildi.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Tapşırını Prag'dağı studiyede Naif Akmal alıp bar.